Dwi'n mwyn trio siarad Cymraeg. Dwi'n mynd i wylio'r teledu yn y lolfa. Allai ddim cofio beth o'n i'n mwyn dweud. Mae isio i fi ddarllen fy llyfr bob dydd. Dwi'n meddwl am beth mae isio i fi wneud heddiw. Ti'n dod o Loegr, ond dwi'n dod o Gymru. O'n mwyn mynd allan heddiw, ond mae'r tywydd ddim yn braf. Dwi'n newydd ddechrau gwrando ar y radio. Dwi wedi anghofio ymarfer heddiw. O'n i'n trio siarad Cymraeg i ti, ond o'n anghofio beth o'n i'n mwyn dweud. Dwi'n meddwl bod fi eisiau stopio nawr. Mae'n rhaid i fi wedi siarad eto. Ofyn i ymarfer eto.